Mä luen salmi 20 ja 21. Juuta kirjalla, kuten teatte, on jo ainoa yksi päätik, 25 salmi, ja sit mä luen salmi 20 ja 21. Aga te armsat, rajakendit oma pyhimale usule, ja palvettake pyhas vaimus. Ja hoitkendit Jumala armastuses, ja ootake meie Issanda Jeesuse Kristuse halastus igaveseks eluks. Amen. Juudakirjon järjekorras Uue testamenti 26. raamat ja tagant lugedes teine, see tähendab eelviimane raamat terves piibis. Epistete seas on see arvult 21. kiri, nagu me teame, epistet jagunevad Pauluse kirjadeks ja üldisteks. Ja viimaste seas, see tähendab üldiste seas, on juudakiri 7. Seega ka viimane. Veel jääb järele ilmutamise raamat. Ja siis oleme lõpule jõudnud piibliraamatute vaatusega. Selle lühikese kirja kirjutas Juudas. Ja ma nimetaksin kohe, et me ei tohi seda Juudast mitte ära vahetada Juudas Iskariotiga, kes meie õnnistegija ära andis. Ei, käesoleva kirja kirjutaja on Jeesuse poolvend ja Jakoobuse vend, see Jakoobus, kes kirjutas ka ühe epistli, mis meil on piiblis. Juudasest me teame üldiselt väga vähe, ehk ainult seda, et ta oli abilus ja töötas evangelistina. Arvatavasti kirjutas ta selle lühikese kirja aastal 66 või 67. Tema südame peal oli algul midagi muud. Ta tahtis kirjutada meie ühisest õndsusest. Aga millegi pärast Jumala vaim võttis selle tema käest ära, nagu meie vahest ka kõnelejad tunneme, tuleme Jumala teenistusele ja koosolekule teatud mõttega, mis meie südames on, aga enne kantsesse minekut meile võetakse see ära ja antakse hoopis midagi muu. See on ka üks Jumala saladustest, miks see nii töötab ning opereerib, tema teab. Nii oli see ka Juudaga. Ta jätis kõrvale selle idee, et kirjutada ühisest õndsusest, võibolla ka oma lapsepõlve mälestustest jagada Kristusest Jeesusest, kes oli ju tema poolvend, aga ta jätis selle. Ja ta tuli selle asemel ühe hoiatava sõnumiga Jumala laste ette. Üha kasvav ära taganemine koguduses sundis teda midagi muud kirjutama, midagi hoiatavat ja selgitavat. Selle tõttu on sellel kirjal palju ühist teise Timoteose kirjaga ja samuti ka teise Peetruse kirjaga. On võimalik, et Juuda kirja esialgselt loetigi samades kogudustes ette, kus Peetruse omasid loeti ette. Ära taganemist tekitasid valeõpetajad, kes poetasid ennast Jumala koguduse sisse. Nende peamine valeõpetus seisis Kristuse isiku mitte mõistmises, väärtõlgitsuses ja sellega alati käis kaasas ka vaimuliku autoriteedi eitamine ja lõpuks ka veel tuli sellele juurde lodevelu. Öeldi ja õpetati, Jumal on selleks liiga hea, et ta patust karistaks. Juudas aga selle tõttu rõhutab eriti patu koledus ja ta toob selle meie silmad ette ja selle taga järg. Ühes sellega ta rõhutab ka tõde ja sellele allumise vajadus. Ta kutsub üles usklike ja Jumala kogudus võitlemisele pühadele kord antud usu eest. See kutse on veel maksev tänapäev vendi õde. Võitle usu eest, mis kord pühade kätt on antud. Mõni eraldab ka teist Peetruse kirja juudakirjas sel viisil, et ütleb, et Peetruse kiri räägib sellest ära taganemisest, mis viimasel ajal peab sündima, kuna juuda juba kirjeldab meile seda ära taganemist, mis esimesel ajal sündis. On võimalik, et sellist vahet võib teha, aga tõenäoline on, et mõlemad kirjad hoiatavad meid ära taganemise eest, olgu see esimesel sajandil või olgu see viimasel ajal. See on alati häda oht. Kirja jaotus. Me leiame siin neli lühikest jaotus, kõigepealt sissijuhatus ja kirjutamise põhjus. Teiseks hoiatus valeõpetajate eest, kolmandaks kinnitus usklikele ja neljandaks lõpuõnnistus. Juuda kiri vaatamatama lühidusele sisaldab aga ka väga huvitavaid pärle. Siin on meile vist ainukesena piiblis nimetatud peaingli Miikaeli ning kuradi vaheline võitlus Moosese keha pärast. Ja samuti leiame siit kõige varajasema ennustuse Jeesuse Kristuse taastuleku kohta. Ennustus, mille andis Enok, kes oli seitsmes Aadamas saadik ja kõndis alati Jumalaga ja keda Jumal ära võttis. Enok elas umbes 3800 aastat enne Kristus. Mulle sai eriti elavaks siin selles lühikeses kirjas usuvõitleja ülesehitus. Tema valmistamine, tema tugevaks tegemine. Salmid 20 ja 21 annavad meile sellise kirjelduse, varustuse ülesehitamiseks kätte. Need räägivad meile usurinde ja võitleja kindlustamises. Juudas toob meie silmad ette neli väga olulist asja ja lühidalt meie peatume nende nelja juures. Kõigepealt Juudas ütleb, rajage endid oma pühimale usule. Rajage endid oma pühimale usule. Ma olen kuulnud, et tuntud Kanada pianist Glenn Gould, kuhu iales temaga ei reisi, tal on alati tema oma klaveritool kaasas. See tundub võib-olla koomilisena ja imelikuna, mis ta sest siis tassib. Ja kui ta oma noodi portfeli võtab, aga ei, tal on alati see tool omaga kaasas. Aga need, kes midagi klaverimängus teavad, võib-olla meie noored ka, teavad, kui tähtis ja oluline on see, kui sa lähed nende klaffide ette, et see tool oleks tema õiges kõrguses. Et ta ei kõiguks siia ka teisele poole. Nii pea, kui see kõrgus ei ole õige ja tool hakkab kõikuma, sa ei saa võitlust pidada õieti klaveriga ja sa jääd alla. Ja sa ei saa oma tükki mitte õieti mängida. Aga kui tool on tugev ja kindel, õige kõrgus, milleski siin ei saa etteheiteid teha, siis on mängijal ka, kui ta läheb klaveri juure, tal on üks kindel tunne kohe. Ta paneb käed klahvidele ja mäng hakkab tulema. Ma tean armast venda Kangrot, mäletan selgesti seda aega, kui ta otsis ikka parajat lõuahoidjat oma viiulile. Küll ta käis mitmed ärid läbi. Ostis ühe, ostis teise, ei klappinud, ei läinud. Miks pärast tema lõuakujule, sellele viiulile just üks ainukene sobiv lõuahoidja tarvis. Mille läbi ja mis kaudu ta võis mängida. Kui lõuahoidja ei ole hea, siis viiul läheb liiga alla või läheb ta liiga üles, hakkab ta lõuga vigastama või igatahes mäng on takistatud. Aga kui lõuahoidja on õige sobiv teatud suuruses, siis viiul nagu istub sul ise siin lõua all ja näppudega sul pole midagi muud tarvis teha, käega pole seda tarvis üleval hoida, vaid näppudega aina mängi. Pill peab rajatud olema. Õigele alusele pead sa olema, kui sa tahad mängida. Nii on ka moodsa sõjapidamisega. Meie raketid tänapäeval ei panda mitte pehmise soosse, ega mätaste peale, ega lainete peale, vaid tugevale betoon alusele. Ja teie majaehitajad samuti teate, et majad ja eriti pilvelõhkujad, neid peab tugevale maapinnale panema, kui võimalik isegi kalju peale. Me elame tänapäeval subjektiivsuse ja relatiivsuse maailmas. Ei ole enam kindlaid väärtusi ja see on maksev ka vaimuliku elukohta ja usuelukohta. Igasugune usk ja arvamine läheb. Ükskõik, mida sa räägid, mida sa usud. Mida segasem, seda isegi parem. Aga Jumala sõna ütleb meile ka usklikudele tänapäeval, rajagem pühimale usule, mitte igale usule, vaid kõige pühamale usule. Ja see kõige püham usk on usk Jeesusesse, Kristusesse ja tema lunastuse töö peale. Siin selles kirjas on meil ette toodud ka üks pahe, mis tuli ilmseks ja see oli Kaini tee. Häda neile, et nad on läinud Kaini tee. Milline oli Kaini tee? Tema tahtis ohvri tuua Jumalale oma enese tööst, oma enese saavutustest, oma enese väärt olemisega maapinnast, mis ta oli saanud, tahtis Jumala ette minna. Aga Jumal ütles, ainult vere valamise läbi on päästmine, andeks andmine. Selle ohvri ma võin vastu võtta. Ja sellepärast Jumal tundis ka rõõmu Aabeli ohvris. Mu kallis sõber, ainukene kindel alus on Jeesuse Kristuse lunastuse töö. Mitte sinu head teo, mitte sinu võimekus, mitte sinu väärikus, mitte sinu haridus. Kui sa tahad oma eluhele kindlale positsioonile ehitada ja usuelus võidukas ja viljakas olla, siis sul peab kindel alus olema. Ja see on Jeesuse Kristuse lunastuse töö. Tänu ja kiitus tema nimele, seda on aeg läbi proovinud igasugustes olukordades, on see seisma jäänud. Oleme eestlased, oleme sakslased. Tänu issandale ma rõõmustasin öö tunnistusest siin. See sama Jeesus Kristus, tema veri, tema lunastus töötab ka sakslaste hulgas. Kas Saksamaal, kui üks hing on, kes januneb igakselt rahu järele, elumõtte järele, Jeesuses Kristuses lunastajast ta leiab seda. Ehitame oma elud killale alusele, siis me võime ainult olla võidukad, viljakad, usklikud. Rajagem ennast pühimale usule. Katsume ennast ka täna õhtul läbi selles suhtes. Teine üleskutse, mida Juudas siin teeb, on palvetage pühas vaimus. Sõjapidamise keeles see kõlaks ehk järgmisel. Pidage sidet ja ühendus peakorteriga katkestamatu. Kui tähtis on sõjaajal side? Peakorteriga. Kui tähtis on ka rahuajal side? Me oleme kuulnud, et Atlandi põhjas on viidud Ameerika rannikult kuni Euroopasse või Inglismaale mitu kaabelit. Võta telefon kätte ja kui sa siit Torontos helistad Rootsi, ma olen seda ka ükskord teinud, sama selge on kui isik, kellega räägid, kui see oleks sinu oma toas. Kaabli läbi on see võimalik. Mõni aeg tagasi me kuulsime aga, et see sama kaabel sai ära rikutud ja katki lõigatud. Loomulikult teine kaabel või kaks jäi veel järele, aga selle tõttu olid siiski telefonikõned üle Atlandi ookeani katkestatud ja mõnigi, kes tahtis rääkida, ei saanud seda mitte teha. Moodsal allveelaeval temal puudub kaabel, mis ühendab teda merepõhjast merepealsega ja siiski igasuguste elektrooniliste signaalide ja seadeliste kaudu ta on võimeline ka sidet pidada oma peakorteriga. Anda oma asukohast teadet, signaali anda. Kui Ameerika allveelaeval Skorpion hukkus, siis tema pärast hakati muret tundma siis, kui enam signaali tulnud. Ta oli vee all ja signaal lõppes ära. Selle pärast lõppes ära, kuna elu sellel allveelaeval oli lõppenud. Nii kaua kui see elu veel oleks seal olnud, signaal oleks ka funktsioneerinud ning töötanud. Paulus räägib meile mõistusega ja vaimus palvetamises. Ma olen endale mitmel korral ühe pildi loonud ja mõistusega palvetamise ma asetaksin kui kaabeliga ühenduse pidamise kategooriasse. Ja vaimus palvetamist ma hüüaksin kui üheks signaaliks. Esimene esitab mõistusega arusaadavat, teine ainus vaimus tunnetava. Esimest võib ka saatan vahest purustada ja katki lõigata. Kui innukalt me ka vahest ei palu, kuidas me ka sõnu ei ütle, kui vajalik see palvega ei ole, aga me tunneme mitme korral, et nagu selle läbi meid veelgi rohkem rõhutakse alla, saatan on nagu saanud selle kaabeli katki murda ja lahti lõigata. Aga tänu Jumalale selle nähtamatu elektroonilise seadelise ja signaali tema ei saa mitte katkestada ja lahti murda. Vaid vastupidi, kui Jumala vaim neil sõnul seletamatud ohkeid või oma kõned ja tänu ja ülistust meie südamest välja toob, siis saatan ei saa sinna vahele tulla. Vaid nii kaua, kui vaimulik elu funktsioneerib ühe uskiku sees, see sidepidamine meie Jumalaga peakorteriga on alati elav. Ükskõik millises olukorras me ka ei lähe issanda ette ja kui me oleme oma sõnadega palveid tale esitanud ja siis me ütleme issand, nüüd las sinu vaim töötada, las sinu vaim tuua palveid meie seest välja. Imelikul kombel üks otsühendus on, signaal töötab. Me saame täidetud, me saame rõõmustatud Jumala sees. Jeesus ise, tema koht on öeldud, see õnnistus, kuidas pühas vaimus palvetamine meid vabastab ja rõõmustab. Sel samal tunnil ta rõõmustas pühas vaimus ja ütles, mina tänan sind isa taeva ja maissand, et sa oled tarkade ja mõistlikud ees selle pannud varjule. Kuidas Jeesus võis rõõmustada õnnelik olla? Ta oleks pidanud kurb olema. Issand, sa näed targad professorid, kõige ülemad nad ei usu. Ja nüüd need alamad inimesed usuvad. Aga ei vastupidi, Jeesus rõõmustas. Kiitmine ja tänamine oli tema südames, miks pärast ta palus pühas vaimus. Palus pühas vaimus. On sulle tuntud see ala. See on kallis, lahutamata osa igale usklikule, võidukale usuelule, üles ehitatud usuelule. Kolmas tähelepanek, mida Juudas teeb, on hoidke endid Jumala armastuses. Vietnami sõja kohta nii palju räägitud, kirjutatakse.
Ja USA:lle või Ühendriikidele heidetakse nii mitmeid asju ette. Nad ei tunne partisani sõda. Seal puudub kindel front. Kohalik rahvas on apaatne. Kõike seda võib öelda, see on ka põhjendatud. Aga ma usun, üks suur põhjus on see, et lahkhelid USA's keelavad ühe kindla rinde loomist. Viimane on kõige tähtsam. Jeesus ütles ka ükski riik, mis on oma vahel tülis ja riius ei jää mitte seisma. Apostol ütleb meile, armastus on täiuslik side. See on jõud, mis hoiab usu rahva koos ja võitlus valmina ja löögi võimelisena. Armastuse imelik jõud. Üks sõjavägi ühemeeleline, kui väike või suur taga ei ole, aga armastuses ühte sulatud, see on palju võimeline. Issand peab meid mitmel korral ka sulatama. Te teate, need moodsad lennukid, ega nad ühest tükist pole tehtud. Minge lennuki tööstusesse ja see kõige kergem või kallim metall, see panaks üks tükk teise juure ja sulatatakse tule läbi nad kokku, nii et nad on üks tükk. Ja peab vastu ka kõige suuremale survele, kui ta seal üleval nii suure kiilusega sõida. Jumal peab ka meid sulatama, et armastuses meid kokku sulatada. Mul on kahju, et ma möödunud pühapäeval juba ei teadnud, et armas vend Seira on tulemas meie keskele. Mul helistati alles New Yorkis esmaspäeva õhtul ja nii telefoni teel saime teada anda ühele ja teisele. Ja kolmapäeval ja neljapäeval oli siin siiski päris hea grupp ka vend ja õdesid kokku tulnud. Ja nii mitmed on mulle rääkinud, selle venna juures oli midagi erilist. Ta rääkis just seda, mida mina vajasin. Ja ma kordan nendele, kes ei olnud siin venda kuulemas. Milline selle mehe elu on? Ta abielus, Jumal kinkis talle kolm last, kaks poega, ühe tütre. Ma ei tea, millal see sündis, kui tema naine jäi haigeks. 20 aastat ta pidi oma naist ratastoolis veeretama, kuni naine lõpuks suri. Siis väikese poisina suri üks poiss ära. Ja kui teine oli juba meheks, nooreks meheks sirgunud isale rõõmuks, siis ühe korraga ootamatult ta suri õnnetud surma. Jäi vist rongi alla. Milline traagika isale. Abikaasa nii kaua haige ja lõpuks sureb. Kaks poissi, ühe väikese, teise suurema, peab ka maamulda asetama. Ja kui te küsite täna, mis on ilusat ja kaunist venna Saara juures? Üks süda täis armastust. Kuidas ta rääkis Kristuse ihust, kes vajab salvimist, kes vajab parandamist, Kristuse ihu, mis vajab hoolitsemist, ja armastus. Need ei olnud sõnad, mu kallid vennad öelnud. See oli üks süda täis armastus. Ja ma mäletan, ta sai mulle õnnistuseks enne seda, kui ma tulin Torontosse. Ma rääkisin seda kolmapäeval ühes väikese Long Islandi kirikus. Ma käisin ühel koosolekul, kus see sama vend kõneles. Pärast koosoleku lõppu nii mitmed läksid ette. Minu südames oli ka igatsus. Issand, ma tahan ette minna. Vend võiks ka minu eest paluda. Ma vajan ühte õnnistust. Ma vajan ühte taevalist õnnistust, ühte armastus õnnistust. Miks pärast selline armastus südames, usklikude vastu, kõikide vastu, õnnetute vastu, poiste vastu, nüüd ta ehitab seal kodu, kus ta võtab vastu just õnnetuid lapsi, kes on vigastatud, kes on juba sündinud võib-olla haigena ja neid ta korjab kokku, et neile armastus ja headust üles näidata. Mu kallid sõbrad, Jumal on seda elu sulatanud. Traagikaga, raskusega ja ainult selle läbi on üks imeline kokkupanemine, üks imelik kokkusulamine, ka kõige inetumaga, kõige enam sellega, mis meile ei meeldi, ka selle läbi me oleme kokkusulatatud ja tunneme, et me oleme üks. Armastus tõesti on täiuslik side. Võib-olla sa mõtled ka sul viimasel ajal üks ja teine raskus, milleks on olnud, Jumal tahab sulatada. Jumal tahab sulatada, et suurem armastus oleks. Et enam sa võiksid kokku liidetud ja kleebitud saada. Neli pühipäeval nad olid ühel meelel koos. Apostel hüüab, et olge ühe meelelised. Tänu issandale usurahvas, kes on ühes meeles armastusus kokku liidetud, midagi ei ole tale võimatud. Ja neljandaks, Juudas hüüab meid ülesse. Oodake Kristuse halastus igaveseks eluks. Kui kuulus kindral MacArthur, Koreas tagasi kutsuti ja siis ta tuli Washingtoni ja seal kõneles Ameerika senaatile ja saadikute kojale, see tähendab tervele kongressele, siis ta ütles ka ühe sellise lause, ühki sõda ei saa võita ilma tahteta võitmiseks. Ta peab tahtma, uskuma, et sa võida. Mu kallis sõber, usu elu ja usu võitlus ei saa võidukas olla, kui meil ei ole usku lõppvõidusse. Ja usu rahva lõppvõit tänu issandale on Jeesuse Kristuse taas tule. Halleluja! See muudab palju. Ma olen näinud usu elusid, olen näinud kogudusi, mis on alla läinud, aga kui korraga Jumala vaim saab elavaks teha Jeesuse Kristuse taas tule kui ootuse. Terved elud ja kogudused on transformeeritud ja muudetud. See ootus eraldab ebatähtsa tähtsast. Sageli on meil nii raske mõiste aru saada, mis on nüüd tähtis, mis on ebatähtis. Ja ajame nad nii segamine, aga Jeesus Kristuse taas tuleb ootus teemi selgeks. Annab kui õiged värvid kätte. Ja ma usun ka, ma räägin õigust, kui ma ütlen, et see ootus asendab laiskuse virkusega. Kui on kuulda peidme häält ja kõik see, mis sünnib meie ümber, ütleb meile, et Jeesus on tulemas, oh, kuidas meie alla vajunud käed tõusevad üles. Ja me hüüame ja palume ka tulevististi, issand Jeesus Kristus. Virguta sina mind, juba et ma oleksin üks töölin, üks kõik, mis alal sinu riigis. Ja lõpuks, lõpetades me küsime veel, ja sellel küsimusel annab ka vastuse Juudas, milleks siis see üles ehitatud usu elu? Milleks ühele kindlale pühale usule rajatud elu? Milleks palvetamine pühas vaimus? Milleks Jumala armastuse sees hoidmine ühisrinne? Milleks Jeesuse Kristuse taas tule kootus? Selleks, et me usuelu oleks üles ehitud ja me võiksime päästa ning välja tõmmata. Ja halastage teisi, kes kahtlevad. Päästke nad, kiskuge nad tulest välja, aga teisi halastage kartuses, võigastades ka liha pilastatud kuubegi. Kahju, see on nii imelik see uus tõlge. Aga selle peamõtte me teame on kõik see, et üks üles ehitatud usuelu on ka selleks meil antud, me võiksime päästmise tööd teha. Välja tõmmata, kui tule sees porist, kus inimene ka ei ole läinud ja kuhu me ka ei vaata, neid inimesi on meie ümber. Jumala riigis ei ole tarvis sellepärast tööta töölistel karta. Või et mul ei ole tööd, vastupidi, kui issand meid selliselt sisemiselt üles ehitab, me näeme kukkuvaid inimesi on igal pool. Tules! Ja poris, ja Jeesus Kristus annab sulle siis selle imeliku võime ka. Sa võid päästmise tööd teha. Veel on aeg meie käes. Veel hilisel tunnil me võime hüüda ja öelda, tule sina issanda juurde. Ja selle hüüdega me lõpetame ka täna, kui siin on üks sõbe. Sa ei ole veel päästetud. Sa mängid tulega. Võib-olla ta ei ole siin veel põletanud, ja, aga tule sees sa võid surma leida. Sa mängid võib-olla kuristiku äärel, Jumal on sind armuga hoidnud, aga seal samas sa võid hukkuda. Täna me ütleme ja hüüame, tule Jeesuse Kristuse juurde. Ta on täispääst ja lunasta ja õnnistegi ja teeb meid vabaks, teeb meid uueks, kui imelikult ta kutsub ühte moodi, teine teist moodi, ühte kirikus, kolmateist kodus, kolmandat kuskil raamatukogu offises, kus inimene otsib ja loeb neid raamatud ühe korraga Jumala vaimu käsul, nagu me täna seda kuulsime. Aga see sama eesmärk on Kristuse Jeesuse elavale tunnetusele tulemine. Tunda ja mõista ja elada ja kogeda, et ta on päästi ja niistegi. Mu vendi ode ja kallis sõber, see on ainuke elu väärt elada. Jeesust Kristus tunda päästjana ja õnnistegijana. Ja oodata tema taas tulemis. Me täname teda selle eest. Samuti palume, et me kõik võiksime seda tunda. Me kummardame oma pead palvele. Kui on üks palvesoov täna õhtul siin, kui siin on üks sõber täna, sa ei tea veel kindlasti, kui sa pead surema või Jeesus tuleb, kas sa pärid igaves elu. Sa võid seda kindlaks teha just praegu, kui sa issanda Jeesus oma südamesse kutsud. Tema on siin praegu. Tõsta vaikselt oma käsi üles siin praegu ja mitmed käed, mis on õnnistagu teid. Meie palume. Meie püha isa taevas, meie südames täna, meie kiidame sind kõigi sinu heade andide ees. Ja üle kõige meie täname sind sinu täis anni, sinu poja ja meie päästja Jeesuse Kristuse ees. Isa, meie täname sind, et tema on ainukene alus,
kindel alus, püsiv alus, kellele võime oma usuelu ehitada. Ta on vastu pidanud läbi aegade ja issand isegi kõige raskemates olukordades, usumärkrite eludes on see vastu pidanud. Ja issand, kui taevas ja maa peavad hukka minema, see alus seisab ja püsib. Ja sellepärast me tahame sellele alusele ennast kõik ehitada. Õnnista noori usklike meie keskel, ära lase neid mitte taha vaadata, vaid et nad võiksid edasi astuda võidust võitu, armust armust, sügavamale sinu sisse. Õnnista neid ka, kes ei ole täna saanud meie keskel olla ja ole sina jätkuvalt meie keskel ka siin paigas. Kiitus ja tänu su nimele. Aamen.